Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Vsa rodovitnost cerkve in svetega sedeža je odvisna od Kristusovega križa. Sveti oče udeležencem simpozija Niceja in cerkev tretjega tisočletja. Nicejski koncil kot kompas na potek polni in vidne edinosti kristijanov. Leon de Peru. Dokumentarni film o misijonskih letih Patra Prevosta. Letošnja spominska slovesnost pod Macesnovo Gorico. O ponedeljek 9. junija na liturgični spomin Marije Matere Cerkve poteka jubilej svetega sedeža. Jubilejni dogodek svetega leta je posvečen uslužbencem svetega sedeža. Prvi del dneva se je začel z možnostjo zakramenta sprave v atriju dvorane Pavla VI. In se sklenil svetomašo, ki jo je daroval papež Leon XIV. Popoldne za udeležence jubileja svetega sedeža bila brezplačna možnost ogleda vatikanskih muzejev. Po možnosti spovedi je bila v dvorani Pavla VI. Meditacija ob navzočnosti papeža Leona XIV., ki jo je vodila sestra Maria Gloria Riva, redovnica večnih častilk najsvetejšega zakramenta. Po meditaciji se je začela procesija, ki so jo vodili papež, ki je nosil jubilejni križ, kardinali, škofje in duhovniki. Sledilo pa jim je laično osebje. V procesiji so šli od dvorane Pavla VI. Do preddverja bazilike svetega Petra in prestopili sveta vrata. Sledila je sveta maša, ki jo je ob somoševanju kardinalu, škofu in duhovniku svetega sedeža in ob navzočnosti zaposlenih ter njihovih domačih daroval papež Leon XIV. Homilijo je začel z besedami.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
oggi abbiamo la gioia e la grazia di celebrare il giubileo della Santa Sede.
Danes imamo veselje in milost praznovanja jubileja svetega sedeža ob liturgičnem spominu Marije Matere Cerkve. To srečno sovpadanje je vir luči in notranjega navdiha v svetem duhu, ki se je včeraj na Binkošti v obilju razlil na Božje ljudstvo. V tem duhovnem ozračju danes uživamo poseben dan, najprej z meditacijo, ki smo jo poslušali. Sedaj pa še tukaj pri misi besede in evharistije. Božja beseda ob tem praznovanju nam daje razumeti skrivnost cerkve in svetega sedeža v njej, v luči dveh svetopisemskih ikon, ki jih je duh napisal na strani apostolskih del in v Janezovem evangeliju. Začnimo s temeljno, ki je pripoved o Jezusovi smrti. Janez, edini izmed dvanajsterih, ki je bil navzoč na Kalvariji, je videl in pričeval, da je bila pod križem skupaj z drugimi ženami Jezusova mati. In je na svoje ušesa slišal zadnje učiteljeve besede, med katerimi so bile naslednje: žena, glej tvoj sin, in potem njemu namenjene: glej tvoja mati. Marijino materinstvo po skrivnosti križa je naredilo nepredstavljiv preskok. Jezusova mati je postala nova Eva, ker jo je sin pridružil svoje odrešenski smrti, vero novega in večnega življenja za vsakega človeka, ki pride na ta svet. Tema rodovitnosti je v tem bogoslužju zelo prisotna. Glavna mašna prošnja jo je takoj poudarila, ko smo po njej prosili očeta, da bi bila cerkev, podprta s Kristusovo ljubeznijo, vedno bolj rodovitna v duhu. Rodovitnost cerkve je enaka rodovitnosti Marije, in se uresničuje v obstoju njenih članov toliko, kolikor v malem podoživljajo to, kar je živela mati, da torej ljubijo v skladu z Jezusovo ljubeznijo. Vsa rodovitnost cerkve in svetega sedeža je odvisna od Kristusovega križa. V nasprotnem primeru je zgolj vides, če ne še slabše. Veliki sodobni teolog je zapisal: če je cerkev drevo, ki je zraslo iz majhnega gorčičnega zrna križa, je to namenjeno, da tudi samo rodi gorčična zrna in potem takem sadove, ki ponavljajo obliko križa, saj svoj obstoj dolgujejo križu. V glavni mašni prošnji smo prosili tudi, naj se cerkev raduje svetosti svojih otrok. Marijina rodovitnost in rodovitnost cerkve je namreč neločljivo povezana z njeno svetostjo, se pravi z njenim priličenjem Kristusu. Sveti sedež je svet, kakor je sveta cerkev, v svojem izvornem jedru, v vlaknu, iz katerega je stkan. Tako apostolski sedež varuje svetost svojih korenin, medtem ko tudi njega varujejo te korenine. Nič manj pa ni res, da živi tudi v svetosti vsakega svojega člana. Zato je najboljši način služenja svetemu sedežu, da si prizadevamo biti sveti, vsak izmed nas glede na svoj življenjski stan in na nalogo, ki mu je zaupana. Naprimer duhovnik, ki zaradi svoje službe osebno nosi težak križ, in vendar gre vsak dan v pisarno in skuša svoje delo opravljati čim bolje z ljubeznijo in zvero. Ta duhovnik sodeluje in prispeva k rodovitnosti cerkve. In tako nek družinski oče ali mati, ki doma živi v težkih razmerah, otrok, ki povzroča skrbi ali bolan starš in svoje delo opravlja s predanostjo, ta moški in ta ženska sta rodovitna z rodovitnostjo Marije in cerkve. Sedaj prihajamo do druge ikone, ki jo je napisal sveti Luka na začetku apostolskih del, ki prikazuje Jezusovo mater skupaj z apostoli in učenci v dvorani zadnje večerje. Prikazuje nam Marijino materinstvo do nastajajoče cerkve, arhetipsko materinstvo, ki ostaja aktualno v vsakem času in v vsakem kraju, predvsem pa je vedno sad velikonočne skrivnosti, daru križanega in ostalega gospoda. Sveti duh, ki se z močjo spusti na prvo skupnost, je isti, kot ga je Jezus izročil svojim zadnjim dihom. Ta svetopisemska ikona je neločljiva od prve. Rodovitnost cerkve je vedno povezana z milostjo, ki je prevrela iz Jezusovega prebodenega srca, skupaj s krvjo in vodo, simbolov zakramentov. Marija je v dvorani zadnje večerje po materinskem poslanstvu, ki ga je prijela pod križem, v službi nastajajoče skupnosti. Je živ spomin na Jezusa in kot taka je, tako rekoč, pol privlačnosti, ki usklajuje razlike in zagotavlja, da je molitev učencev enodušna. Apostoli so tudi v tem besedilu našteti po imenu in kot vedno je prvi Peter, toda tudi njega samega, njega celo prvega, podpira Marija v njegovi službi. Podobno mati cerkev podpira služenje Petrovih naslednikov z marijansko karizmo. Sveti sedež na čisto poseben način živi sobivanje dveh polov, marijanskega in petrinskega. In ta marijanski svojo materinskostjo, darom Kristusa in duha, zagotavlja rodovitnost in svetost petrinskemu. Predragi, hvalimo Boga za njegovo besedo, lučjo, ki osvetljuje naše korake, tudi naše vsakdanje življenje v službi svetega sedeža. Razsvetljeni po tej besedi obnovimo svojo molitev. Nakloni nam, Oče, da bo Tvoja cerkev podprta s Kristusovo ljubeznijo, vedno bolj rodovitna v duhu, da bi se veselila svetosti svojih otrok in zbrala v svojem naročju vso človeško družino.
L'intera familia umana. Amen.
Svetim očetom so se v soboto 7. junija srečali udeleženci simpozija Niceja in cerkev 3. tisočletja na poti k katoliško-pravoslavni edinosti. Papež je izpostavil, da je Nicejski koncil kompas, ki vodi k polni in vidni edinosti kristjanov. S teološkim dialogom in božjo pomočjo bomo dosegli boljše razumevanje skrivnosti, ki nas povezuje, skupnim obhajanjem in izpovedovanjem te nicejske vere pa bomo napredovali proti ponovni vzpostavitvi polnega občestva med nami. Simpozij Niceja in cerkev 3. tisočletja je potekal od 4. do 7. junija na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Organizirala sta ga Inštitut za ekumenske študije na Angelikumu in Mednarodno pravoslavno teološko združenje. Papež Leon XIV. Je z naklonjenostjo izpostavil usmerjenost simpozija v prihodnost. Nicejski koncil ni le neki dogodek v preteklosti, ampak kompas, ki nas mora še naprej voditi k polni vidni edinosti vseh kristjanov. Prvi ekumenski koncil je temeljnega pomena za skupno pot, na katero so se skupaj podali katoličani in pravoslavni po drugem vatikanskem koncilu. Za vzhodne cerkve, ki ga bodo obhajale v skladu s svojim liturgičnim koledarjem, Nicejski koncil ni le eden od koncilov ali prvi v vrsti drugih, ampak je koncil par excellence, ki je razglasil normo krščanske vere, izpoved vere 318 očetov. Teme simpozija so po papeževih besedah posebej pomembne za našo ekumensko pot, zlasti vera iz Niceje. Kot je Mednarodna teološka komisija zapisala v svojem nedavnem dokumentu ob 1700-letnici ekumenskega koncila v Niceji, leto 2025 predstavlja neprecenljivo priložnost, da izpostavimo, da to, kar nam je skupno, je kvantitativno in kvalitativno veliko močnejše od tistega, kar nas ločuje. Vsi skupaj verujemo v troedinega Boga, v Kristusa, ki je pravi človek in pravi Bog, v zveličanje v Jezusu Kristusu, po svetem pismu, ki ga beremo v cerkvi in pod vodstvom Svetega Duha. Skupaj verujemo v cerkev, krst, v ustajenje mrtvih in večno življenje.
I'm convinced that by returning to the Council of Nicaea and drawing together from this common source.
Prepričan sem, je zatrdil papež, da bomo z vrnitvijo k Nicejskemu koncilu in skupnim zajemanjem iz tega skupnega izvira sposobni v drugačni luči videti točke, ki nas še vedno ločujejo. S teološkim dialogom in Božjo pomočjo bomo dosegli boljše razumevanje skrivnosti, ki nas povezuje. Skupnim obhajanjem in izpovedovanjem te nicejske vere bomo tudi napredovali proti ponovni vzpostavitvi polnega občestva med nami. Druga tema simpozija je bila sinodalnost. Kot je dejal Leon XIV, je nicejski koncil za cerkev odprl sinodalno pot, po kateri bi naj hodila pri reševanju teoloških in kanoničnih vprašanj na univerzalni ravni. Prispevek bratskih delegatov cerkva in cerkvenih skupnosti vzhoda in zahoda na zadnji sinodi o sinodalnosti, ki je potekala v Vatikanu, je bil dragocena spodbuda za večji razmislek o naravi in praksi sinodalnosti, pri čemer je sveti oče navedel sklepni dokument, ki je izpostavil, da je ekumenski dialog temeljnega pomena za napredovanje razumevanja sinodalnosti in edinosti cerkve, ter spodbudil razvoj sinodalnih ekumenskih praks, vse do oblik posvetovanja in razločevanja o skupnih in nujnih vprašanjih. Upam, da bosta priprava in skupno spominsko slavje ob 1700. obletnici Nicejskega koncila previdnostna priložnost za poglobitev in skupno izpoved kristološke vere, ter za praktično izvedbo oblik sinodalnosti med kristjani vseh izročil, je zatrdil papež. Tretja točka, o kateri so razpravljali udeleženci simpozija, je bil datum Velike noči. Eden od ciljev Nicejskega koncila je bil namreč določiti skupni datum praznovanja Velike noči. Žal pa razlike v koledarjih kristjanom ne omogočajo, da bi skupaj obhajali najpomembnejši praznik liturgičnega leta, s čimer povzročajo pastoralne težave znotraj skupnosti, ločujejo družine in slabijo verodostojnost našega pričevanja o evangeliju, je dejal sveti oče in dodal, da so bile predlagane različne rešitve, ki bi kristjanom ob spoštovanju nicejskega načela omogočile skupno praznovanje praznika vseh praznikov. V letošnjem letu, ko so vsi kristjani obhajali Veliko noč na isti dan, bi rad ponovno poudaril pripravljenost katoliške cerkve, da si prizadeva za ekumensko rešitev, ki bi spodbudila skupno praznovanje Gospodovega vstajenja in posledično dala večjo misionarsko moč našemu oznanjevanju Jezusovega imena in zveličanja, ki se rodi iz vere v odrešujočo resnico Evangelija.
Brothers and sisters, on this eve of Pentecost, let us remember that the unity for which Christians long.
Bratje in sestre, je sklenil papež Leon XIV, na binkošno vigilijo se spomnimo, da edinost, po kateri kristjani stremimo, v prvi vrsti ne bo sad naših prizadevanj, ne bo se uresničila z vnaprej pripravljenimi modeli in schemami. Edinost bo prej dar, ki ga bomo prejeli, kakršno hoče Kristus in na način, kakor jo On hoče, ter po delovanju Svetega Duha.
Vatikanski mediji bodo v kratkem na svojih kanalih predvajali dokumentarni film z naslovom Leon iz Peruja o obdobju, ki ga je pater Prevost kot avguštinski misionar preživel v tej južnoameriški državi. V njem so zbrana pričevanja nekaterih, ki so ga spoznali, z njim sodelovali ali bili deležni njegove pomoči, ko je tam deloval kot duhovnik med letoma 1985 in 1999 ter kot škof od leta 2014 do 2023. Gre za popotovanje po sledeh Roberta Francisa Prevosta, misionarja, župnika, profesorja, formatorja, škofa, prijatelja, danes papeža Leona XIV. Dokumentarni film prikazuje Chulucanas, Trujillo, Limo, Callao in Chiclayo. Manjša in velika mesta, vasi, okrožja, predmestja, župnije, šole in redovne skupnosti. V teh krajih je tedanji pater in kasneje monsignor Prevost maševal, pridigal, učil, skrbel za formacijo redovnikov, se srečeval z mladimi, praznoval rojstne dneve, udejanjal dejavno karitativnost sredi tragedij, kot so bile poplave zaradi El Niña in pandemija koronavirusa. Film vključuje številne pripovedi ljudi, ki so sodelovali z bodočim papežem. Med njimi sta tudi sedanja škofa v Kalau in Čulukanasu, so bratje Avguštinci ali župniki, kot je mlad duhovnik Kristof v zelo revnem okrožju Pakakutek, ki ga je močno prizadela pandemija COVID-19. Na tem področju je tedanji apostolski administrator ljudem, ki so bili brez dela in so trpeli lakoto, priskrbel pomoč v obliki hrane in zdravil. Kot škof v Čiklaju je izkazal svojo bližino prebivalcem, ki so v poplavah izgubili vse svoje imetje. Kot v dokumentarnem filmu pove Rosijo, se je tudi monsignor Prevost podal na poplavljene ulice in pomagal ljudem. Hanina Seza, nekdanja direktorica Karitas v Čiklaju, je spregovorila o kampanji, s katero so lahko bolnikom zagotovili kisik v času pandemije, kuharica Berta pa o menzah, ki jih je v Trujillu kot pomoč družinam na periferijah ustanovil Padre Roberto, kot so ga klicali. Še bolj osebno zgodbo je predstavila Silvija, ki so jo redovnice rešile iz sveta prostitucije in je svojim pogumom spodbudila monsignorja Prevosta, da je ustanovil komisijo za boj proti trgovini z ljudmi. Posebno mesto pa sta v filmu dobila tudi Hektor in njegova hči Mildred. Ta je ime dobila po pokojni mami patra Prevosta, ki je bil njen krstni botar. Vsak izmed pričevalcev v dokumentarnem filmu je opisal tudi, kako je doživel papeževo izvolitev 8. maja ter svetemu očetu namenil osebno sporočilo.
V soboto 7. junija je bila pri morišču pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu spominska slovesnost ob 80. obletnici množičnih povojnih revolucionarnih pobojev. Slovesno samaševanje številnih duhovnikov, upokojenega škofa Andreja Glavana, pomožnega škofa dr. Antona Jamnika, je vodil škof dr. Andrej Saje. Pred mašo pod Macesnovo gorico so k izpraznjenem obreznu vence položile predstavništva Nove slovenske zaveze, Slovenske demokratske stranke z Janezom Janšom na čelu, Nove Slovenije z Matejem Toninom, občine Kočevje in hrvaški predstavniki. Na tokratni obletni spominski maši se je prvič po dolgem času zgodilo, da ni bila država navzoča v nikakršni obliki, niti simbolno ščasno četo slovenske vojske. Že 29. maja se je predsednica dr. Nataša Pirc-Musar le s protokolarnim dogodkom poklonila našim roškim učencem. Pri maši se je več kot 2000 romarjev, morda največ po letu 1990, iz vse Slovenije in tujine povezalo v spominu na pomorjene Slovence. Slovenija je tudi sad njihove žrtve. Slovenija potrebuje njihovo priprošnjo. Njihovi ostanki so izkopani in čakajo na pogreb. Prepeval je zbor potomcev političnih emigrantov, ki so leta 1945 morali zapustiti domovino in so odšli v Argentino. Zbor je vodila Marjanka Grohar. Po maši je zbrane nagovoril dr. Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze in vnuk političnega emigranta. Celotno romarsko občestvo je z Markom Finkom zapelo slovensko himno. Pridigar pod Macesnovo gorico škof Saje je poudaril.
Mineva 80 let od konca druge svetovne vojne, a rane, ki jih je povzročila, v našem narodu še niso zaceljene. Vzrok ni v namernem odpiranju brazgotin, temveč v tem, da te rane zaradi zgodovinskih okoliščin, pomankanja ustrezne volje in odsotnosti potrebnih dejanj v resnici nikoli niso bile zares oskrbljene. Zločini revolucionarnega nasilja niso bili obsojeni, nedolžno ubiti niso bili upravne krivde, njihovi posmrtni ostanki še vedno nerazumno dolgo niso pokopani.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.